พอคณะกรรมการเก็บอฐิท่านเสร็จเรียบร้อยลงเท่านั้นผู้คนชายหญิงต่างชนมนวุ่นวายกันเข้าเก็บกวาดเอาเท่าละทานที่เศษเหลือจากที่เก็บแล้วไปสักการบูชาได้คนละเล็กละน้อยจนสถานที่นั้นเทียนเกลี้ยงยิ่งกว่าล้างด้วยน้ำและเช็ดถูให้เกลี้ยงเสียอีกพอได้ออกมาต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนตัวจะเหาะลอยในขณะนั้นมองดูในมือต่างคนต่างกำแน่นราวกับจะมีใครๆมาแย่งชิงเอาดวงใจในกำมือไปเสียฉะนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสงสารสังเวชอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่ด้อยกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในงานท่านอาจารย์มั่นครั้งนี้แล้วยังครั้งสุดท้ายแถมเข้าไปอีกคือก่อนจะพากันกลับไปถิ่นฐานบ้านเรือนของตนของตนโดยมากพากันไปกราบลาท่านอาจารย์ที่เมนซึ่งเป็นความมั่นว่าท่านย้ายจากศาลาไปอยู่เมนแล้วขณะก้มกราบท่านถึงวาระที่สามจบลงต่างพากันนั่งหิ้งไปครู่หนึ่งเป็นลักษณะรำพึงรำพันด้วยความอาลัยเสียดายอย่างสุดซึ้งแล้วแสดงอาการไว้อาลัยด้วยน้ำตาสะอื้นมากอย่างน่าสงสารคิดถึงใจเราใจท่านที่มีความรู้สึกคิดนึกและกตัญญูกตเวทีในท่านผู้ทรงพระคุณอย่างล้นพ้นก็อดที่จะกลั้นความอาลัยเสียดายไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันพอคณะนั้นผ่านออกมาด้วยความเศร้าโศกหน้าชุ่มด้วยน้ำตาขณะนี้ก็ก้าวเข้าไปกราบลาท่านด้วยกริยาท่าทางของคนที่มีความจงรักภักดีและเศร้าโศกเพราะความวิโยคพัดพรากแห่งสิ่งที่เทิดทูนบนหัวใจได้จากไปไม่มีวันกลับคืนเป็นความสับเปลี่ยนเวียนกันไปมาอยู่ที่บริเวณเมนท่านเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าเรื่องที่น่าสงสารสังเวชจะสงบลงจึงทำให้ปรงคำสังเวชอย่างติดตาติดใจตลอดมาพรวงความแล้วใจเป็นธรรมชาติที่ใหญ่โตกว่าอะไรในโลกเรื่องและอาการทั้งหลายที่เป็นมาเหล่านี้เป็นสาเหตุมาจากใจอันเป็นรากฐานสำคัญประชาชนพระเนนจำนวนหมื่นๆที่มาในงานนี้ก็เรื่องหัวใจพาให้มาท่านอาจารย์ที่เป็นจุดดึงดูดจิตใจของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับท่านเป็นใจที่บริสุทธิ์หรือธรรมทั้งดวงซึ่งใครๆปรารถนากันทั่วโลกจึงเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนผู้รู้จักบุญบาปให้คิดอยากมากราบไหว้บูชาท่านแม้ไม่ได้ส่วนกุศลชนิดตักตวงเอาตามใจหวังก็ยังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยสืบต่อภพแห่งความเป็นมนุษย์อย่าให้ขาดศูนย์สิ้นซากไปเสียทีเดียวยังดีกว่าเป็นคนหน้าด้านไปแย่งเกิดในกำเนิดสัตว์นรกและสัตว์เดรัจฉานเป็นร้อยเป็นพันชนิดไม่มีประมาณเสวยความทุกข์ทรมานในภพนั้นๆตลอดอนันตกาลไม่มีวันหลุดพ้นไปได้ซึ่งเป็นการเกิดมาเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวเองไม่มีชิ้นดีพอเป็นที่ยึดที่อาศัยได้ในภพหนึ่งบ้างเลยที่เรียกว่าเป็นคนหมดหวังด้วยเหตุนี้เรื่องในสากลโลกจึงรวมลงที่ใจเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรน้อยใหญ่ให้สิ่งทั้งหลายหมุนไปตามวิถีทางเดินของใจที่หนักไปในทางใดถ้าใจหนักไปในทางดีทุกสิ่งที่ทำลงไปย่อมให้ผลเป็นสุขโดยสม่ำเสมอทั้งปัจจุบันและอนาคตปรากฏแต่ความมีหวังและสมหวังเรื่อยไปไม่ขาดสนจนตรอกจะออกซอกไหนซอยใดก็เป็นซอกเป็นซอยที่คอยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญเสมอไปจนถึงแดนแห่งความสมหวังคือเกิดทุกภพทุกชาติมีแต่ความสมหวังตลอดไปดังครูบาอาจารย์ที่มีคนเคารพเลื่อมใสและระลึกถึงท่านเป็นขวัญใจอยู่เวลานี้เพราะใจท่านเป็นใจกุศลแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดที่คนทั้งหลายสรรเสริญท่านอย่างสมเกียรติว่าท่านปรินิพพานก็มีอยู่มากคำว่าปรินิพพานนี้จะมีได้เฉพาะท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นท่านสิ้นความสืบต่อแห่งสังขารไม่มีลมปราณเหมือนเวลายังมีชีวิตอยู่โลกทั้งหลายเรียกว่าตายแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านตายโลกเรียกว่าปรินิพพานท่านอาจารย์มั่นก็มีคนถวายเกียรติท่านว่าปรินิพพานมากเหมือนกันผู้เขียนไม่มีเหตุผลที่ควรจะนำมาคัดค้านจำต้องยอมจำนนและอนุโมทนาตามคำที่โลกถวายเป็นเกียรติท่านในวาระสุดท้ายเพราะเท่าที่เคยได้อยู่และรับโอวาทท่านตลอดมาเป็นเวลานานปีพอสมควรก็ไม่มีที่ค้านธรรมท่านเลยนอกจากทำให้ซึ้งใจยังบอกไม่ถูกว่าเป็นอมตะธรรมอย่างสมบูรณ์ที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์จริงๆเท่านั้นฉะนั้นใจประเภทนี้จึงหาไม่มีในโลกมนุษย์ปุถุชนเราเพ ร้อยทั้งร้อยไม่มีเจอเลยถ้าต้องการเจอก็จำต้องพยายามชำระแก้ไขใจของปุถุชนให้กลายเป็นใจอริยชนชั้นขั้นสุดยอดขึ้นมาใจดวงนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างอริยจิตอริยธรรมตลอดเวลาอากาลิโกที่ว่าใจเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นคือใจเป็นผู้ปกครองสมบัติทั้งมวลแต่สิ่งทั้งหลายดังกล่าวดีหรือชั่วต้องขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้เป็นใหญ่และรับผิดชอบถ้าใจพาชั่วโลกแม้จะใหญ่โตเพียงไรก็มีทางบรรลัยได้อย่างไม่มีปัญหาดังนั้นใจจึงควรได้รับการอบรมหรือศึกษาพอจะปกครองตัวปกครองโลกให้เป็นไปโดยความสะดวกปลอดภัยเท่าที่ควรตัวก็เป็นบุคคลน่าอยู่ไม่เดือดร้อนรำคาญโลกก็เป็นโลกน่าอยู่ไม่เป็นโลกที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายจนเกินไปพอถวายเพลิงท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วปรากฏว่าพระเนรสายของท่านมีความกระวนกระวายระสำระสายมากพอดูเพราะปราศจากที่พึ่งที่ยึดทางใจระเหเร่ร่อนไปทางทิศใต้ทิศเหนือเหมือนว่าวเชือกขาดอยู่บนอากาศฉะนั้นเพราะความร้อนรุ่มกลุ่มใจเหมือนพ่อแม่ตายจากมีแต่ลูกกำพร้าตัวเล็กๆไม่มีความรู้ความสามารถปกครองตนได้ฉะนั้นวงคณะปฏิบัติสายของท่านรู้สึกสั่นสะเทือนไปมากในระยะที่ผ่านไปใหม่ๆกว่าจะจับกันเป็นกลุ่มเป็นกอเป็นหลักเป็นฐานได้ก็นับว่าพอเห็นโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์มากพอดูฉะนั้นการผ่านตายของครูบาอาจารย์องค์มีคุณสมบัติสำคัญแต่ละองค์ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นความสะเทือนในวงพระสงฆ์และผู้ปฏิบัตินั้นๆมากจนอาจพูดได้ว่าแผ่นดินถล่มไปพักหนึ่งถ้าคณะลูกศิษย์มีความสามารถทางตัวได้ด้วยข้อปฏิบัติและทางจิตใจพอทรงตัวและทรงหมู่คณะไว้ได้ไม่เดือดร้อนเลวร้ายในการต่อไปการสูญเสียท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ดีไม่ว่าทางครอบครัวสังคมบริษัทห้างร้านวงราชการงานแผ่นดินแผนกต่างๆและคณะสงฆ์ตลอดวงพระปฏิบัติทุกๆแขนงย่อมเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงไปตามๆกันผู้น้อยซึ่งหวังความเจริญก้าวหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ควรนิ่งนอนใจในการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องประสบอยู่โดยดีในวันหรือเวลาหนึ่งแน่นอนผู้เขียนได้เห็นโทษครั้งยิ่งใหญ่สมัยท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพผ่านไปเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ในสายตาและความรู้สึกปรากฏว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่านมีความซบเซาเหงาหงอยและอยากจะพูดว่าล้มละลายไปตามๆกันมากมายทั้งนักบวชและฆราวาสจนไม่อาจประมาณได้เช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ส่วนมั่นคงได้ถูกทำลายลงส่วนอื่นๆก็พลอยเสียหายไปด้วยฉะนั้นผู้เขียนได้รับความกระเทือนใจอย่างหนักมาแต่ครั้งนั้นจึงทำให้วันที่ตกต่ออนาคตของพระเนนในวงปฏิบัติที่ขาดครูอาจารย์ผู้ให้ความร่มเย็นว่าเป็นทางไหลมาให้ความเสื่อมเสียได้อย่างง่ายดายถ้าไม่รีบเร่งกักตวงเสียแต่ขณะนี้ที่กำลังมีครูอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เวลาท่านจากไปตัวเราเองแม้ยังมีลมหายใจอยู่จะไม่มีหลักยึดก็เท่ากับตายทั้งเป็นผู้เขียนได้เคยเห็นโทษของตัวที่มันเป็นท่ามาแต่ครั้งนั้นแล้วว่าเหลวจริงๆด้วยมรสุมประดังกันเข้าพัดผันดวงใจมรสุมลูกหนึ่งพัดมาว่าเราหมดที่พึ่งแล้วลูกหนึ่งพัดมาว่าต่อไปนี้เราจะพึ่งใครลูกหนึ่งพัดมาว่าท่านไปแล้วสบายหายห่วงส่วนเรายังอยู่แต่ลมหายใจแต่ใจเหมือนคนตายแล้วเพราะขาดหลักยึดและขาดอย่างหมดหวังเกรงกวางเกาะอะไรไม่ติดเลยลูกหนึ่งพักมาว่าอะไรอะไรมันจะสุดจะสิ้นไปตามท่านเสียแล้วลูกหนึ่งว่าต่อไปนี้เราจะอยู่กับใครพ่อก็จากไปเสียแล้วลูกหนึ่งว่าคราวนี้ถึงคราวล่มจมของเราเสียแล้วหรือจึงพอจะตั้งไข่พ่อก็มาตายจากกรรมเราหนักเอาเสียจริงๆคราวนี้ลูกหนึ่งอุทานออกมาว่าโอ้โหเจ้ากรรมช่างทรมานคนอนาถาถึงขนาดนี้เชียวหนอลูกหนึ่งว่าตายจมแน่แล้วคราวนี้ซึ่งเป็นคราวหัวเลี้ยวหัวต่อเสียด้วยระหว่างกิเลสกับธรรมกำลังรบกันอย่างเต็มกำลังมีท่านอาจารย์เป็นผู้เมตตาช่วยอุบายการรบอยู่ทุกเวลาต่อไปใครจะมีแก่ใจมาเมตตาช่วยเหลือเราอีกเราไม่เคยมีความทุกข์จนหาทางออกไม่ได้เหมือนคราวนี้นี่เป็นคราวตกนรกหลุมความหมดหวังพักผันหัวใจให้ขาดดิ้นสิ้นความหมายยังไม่ตายแต่ทำให้สิ้นความหวังเสียทุกอย่างในคราวนี้ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดแก่ผู้เขียนในครั้งท่านอาจารย์มั่นมรณภาพลงไปทำให้เขตลาบกราบไหว้ไม่อยากให้วงคณะปฏิบัติต้องประสบความทุกข์ทรมานดังที่เคยประสบมาแล้วทั้งที่ยังไม่มีหลักยึดพอจะพึ่งตัวเองได้ จึงได้พยายามเตือนหมู่คณะเสมอมากลัวว่าจะนอนหลับทับสิทธิ์ที่ควรจะได้จะถึงจนเกินไปหมดเวลาตะวันอัสดงคตแล้วจึงจะวิ่งหาที่พึ่งเพื่อหลบซ่อนผ่อนคลายกลัวจะตายทั้งเป็นดังที่เคยเห็นมาแล้วไม่ประสงค์จะให้หมู่คณะพบเห็นด้วยอีกจึงรีบช่วยตักเตือนให้พากันรีบเร่งความเพียรเวลาเดินยังสว่างสวยใจยังกำลังเอางานสังขารก็กำลังอำนวยแม้เจ้าตัวประสงค์ความร่ำรวยสินธรรมตลอดมรรคผลนิพพานก็ยังพอทำได้ไม่เป็นคนทุกข์ไรเห็นใจทั้งที่สมบัตินี้อยู่เต็มโลกตลอดมาอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุเมื่อต่างท่านที่ได้รับแจกอัฐิท่านอาจารย์ไปแล้วต่างก็เชิญไปไว้ในสถานที่ควรของตนของตนเพื่อสักการบูชาแทนองค์ท่านหลังจากนั้นเรื่องก็ค่อยเงียบหายไปเพราะต่างคนต่างพลาดจากกันในคราวเป็นไปสู่ถิ่นฐานบ้านเรือนของตนจนการล่วงไปแล้ว4ปีคุณวันคมนามูลเจ้าของร้านสริผลพาณิชย์และโรงแรมสติขนจังหวัดนครราชสีมาไปถวายผ้าป่าจังหวัดสกลนครได้รับแจกอธิส่วนบนของท่านอาจารย์มั่นชิ้นหนึ่งจากเจ้าอาวาสพระสุทาวาสซึ่งเป็นวัดที่ท่านอาจารย์มั่นมรณภาพกลับมาถึงบ้านได้เชิญอธิชิ้นนั้นรวมลงในพระอบอันเดียวกันกับที่บรรจุอธิท่านอาจารย์อยู่แล้วแต่สมัยได้รับแจกมาจากงานศพท่านพอเปิดพระอบออกเท่านั้นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันก็ปรากฏขึ้นในพระอบคืออธิชุดแรกที่ได้รับแจกไปจากงานศพท่านได้กลายเป็นพระธาตุเสียหมดเจ้าของเกิดความอัศจรรย์จนตัวแทบลอยเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงให้คนรีบไปดูอัฐิส่วนที่เก็บไว้โรงแรมสุทธิผลอีกที่นั้นก็กลายเป็นพระธาตุชิ้นกันอีกรวมทั้งสองแห่งจึงเป็นพระธาตุ344องค์ยังเหลือติดพระอบอยู่บ้างเป็นผงๆเล็กน้อยต่อมาไม่นานนักจำนวนผงนั้นก็ได้กลายเป็นพระธาตุเสียจนหมดอีกจึงรวมเป็นพระธาตุจากอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่น344องค์นี้เป็นรายแรกที่ปรากฏความอัศจรรย์จากอธิกลายเป็นพระธาตุจากนั้นเรื่องก็เล่าลือไปทุกคนทุกแห่งผู้คนทราบถึงไหนก็มาขอพระธาตุกับคุณวันไปสักการบูชากันถึงนั่นคุณวันเองก็เป็นคนมีนิสัยใจบุญอยู่แล้วจึงเห็นใจท่านที่มาขอและแจกกันไปคนละเล็กละน้อยคือคนละหนึ่งองค์บ้างสองสามองค์บ้างผู้เขียนคุณวันก็ได้กรุณาให้ไปสองครั้งครั้งแรกห้าองค์ครั้งที่สองสององค์รวมเป็นเจ็ดองค์ด้วยกันพอได้มาแล้วก็โฆษณาใหญ่ว่าตัวได้ของดีมาแต่ของดีมาปากไม่เป็นสุขเป็นสุขเฉพาะใจคือดีใจที่ได้อาทิจากคุณวันมาสุดท้ายก็มาเสียเปรียบต้องขออภัยเรียนอย่างตรงไปตรงมาผู้หญิงเรียกวุฒไปเลยแต่ชอบคนที่ไม่เสียใจเลยทั้งที่รู้ว่าเสียเปรียบจากนั้นปากก็เป็นสุขไม่มีอะไรโฆษณาอีกคือพอได้ยินว่าได้ของดีมาใครก็ขอดูซึ่งมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นขณะนั้นคนนั้นก็ขอดูก็หยิบให้ดูหยิบให้ดูจนหมดทุกองค์พอดูเสร็จแล้วคนนั้นก็ขอเอาเลยคนนี้ก็ขอเอาเลยพร้อมกับห่อกันมุกนิดแล้วทีนี้ใครจะกล้าขอคืนล่ะถ้ามาอยากเสียเปรียบสองซ้อนเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่ไม่ได้มีพระธาตุท่านอาจารย์มั่นติดตัวมาจนบัดนี้ทราบภายหลังว่าคุณวันเองก็แบ่งให้ท่านที่มาขอไปสักการบูชาแทบไม่มีเหลือแล้วเลยไม่กล้าไปรบกวนอีกเท่าที่ทราบอธิท่านอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุที่ร้านคุณวันนครราชสีมาเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุเรื่อยไปไม่ว่าที่ไหนใครบูชาไว้ที่ไหนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นไปเรื่อยๆจะเป็นกันอย่างมุกนิดซุบซิบเฉพาะครัวเรือนไม่กล้าบอกให้ใครทราบเกรงจะถูกขอเพราะเป็นของหายากและคุณค่าสูงไม่มีประมาณอาจพูดได้ว่าผู้ไม่มีนิสัยวาสนาเกี่ยวกับท่านก็ยากจะได้พระธาตุท่านมาไว้บูชากรุณาดูแต่ผู้เขียนซึ่งได้มาแล้วยังไม่มีวาสนารักษาท่านไว้ได้ต้องให้ท่านผู้อื่นไปรักษาแทนสบายไปเลยพระธาตุท่านอาจารย์มั่นยังเป็นที่น่าแปลกและอัศจรรย์อยู่หลายอย่างคือพระธาตุสององค์เจ้าของอธิษฐานขอให้เป็นสามองค์เพื่อให้ครบรัตนะคือพุทธธรรมสงฆ์ก็กลายเป็น3องค์ได้จริงๆผู้มีอยู่2องค์อธิษฐานขอให้เป็น3องค์เช่นที่คนอื่นเขาเป็นแต่กลับรวมเป็นองค์เดียวก็มีเจ้าของเสียใจมากมาเล่าให้ผู้เขียนฟังจะขอคำชี้แจงผู้เขียนได้อธิบายทราบบ้างว่าพระธาตุท่านอาจารย์มั่นกลายเป็น3องค์ก็ดีกลายเป็นองค์เดียวก็ดีหรือยังไม่ได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็ดี ทางนี้ก็คืออัฐิธาตุที่ออกจากองค์ท่านอันเดียวกันจึงไม่ควรเสียใจการที่พระธาตุสององค์กลับมาเป็นองค์เดียวก็เป็นอภินิหารของท่านอยู่แล้วเราจะหาความอัศจรรย์จากอะไรอีกแม้ผมท่านที่ปลงออกมีผู้เก็บไว้บูชาในที่ต่างๆก็กลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกับอัฐิซึ่งมีอยู่หลายแห่งที่เป็นดังนี้เข้าใจว่าอัฐิหรือผมท่านที่เก็บไว้นานๆไปอาจจะกลายเป็นพระธาตุไปตามๆกันดังอธิท่านที่ค่อยๆกลายเป็นพระธาตุมาเป็นลำดับนี้แหละแต่ทั้งอธิธาตุท่านทั้งพระธาตุท่านแม้จะถูกเก็บรักษาไว้สักการบูชาอยู่กับท่านผู้ใดก็ไม่มีใครบอกใครให้ทราบเลยมีแต่ปิดเงียบท่าเดียวเท่านั้นทุกวันนี้เพราะต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนแต่ถ้าถูกถามรายที่อธิธาตุอธิท่านกลายเป็นพระธาตุเจ้าของก็จะบอกอย่างอาถรรพ์ว่าอาทิท่านกลายเป็นพระธาตุได้แน่นอนไม่สงสัยถ้าถามต่อไปว่าคุณมีพระธาตุหรืออาทิท่านอาจารย์มั่นบ้างหรือเปล่าจะแสดงอาการยิ้มและตอบเพียงว่าแม้มีก็นิดเดียวแจกให้ใครไม่ได้อันเป็นเชิงคันท่าไว้ในตัวกลัวผู้อื่นจะขอจึงทราบได้ยากเฉพาะทุกวันนี้ว่าอาทิหรือพระธาตุท่านมีอยู่กับท่านผู้ใดบ้างแม้แต่พระหรือครูอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือถามยังไม่อาจบอกตรงจึงน่าเห็นใจท่านที่มีความเคารพเลื่อมใสและรักสงฆ์ท่านมากฉะนั้นท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับผ่านไปแล้วเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์เป็นอย่างดีตลอดมาเราพอทราบได้ตามที่มีผู้มาเล่าให้ฟังขณะจิตคิดจะทำความชั่วบ้างขณะจิตกำลังลุกเป็นไฟเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้างขณะเกิดความเครียดแค้นอย่างสุดขีดจะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ในนาทีนั้นบ้างพอระลึกถึงท่านอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้นเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ภายในเหล่านั้นราวกับน้ำดับไฟสงบลงทันทีทันใดและเห็นโทษแห่งความผิดของตัวขึ้นในขณะนั้นอย่าก้มลงกราบองค์ท่านทันทีที่ระลึกได้สิ่งที่คิดว่าจะทำนั้นเลยหายราวกับปิดทิ้งนี่เป็นฝ่ายคฤหัสถ์เล่าให้ฟังแม้ที่ไม่ได้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยู่มากและสามารถแก้ความผิดของตัวได้ในลักษณะเดียวกันด้วยอำนาจความระลึกถึงท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสส่วนพระที่ได้รับความยับยั้งใจไปตามเพศของตนเพราะอำนาจความเชื่อความเลื่อมใสในท่านก็เข้าใจว่ามีจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันเท่าที่ท่านอบรมคนให้เป็นคนดีนั้นนับจำนวนไม่ถ้วนเริ่มแต่วันท่านอุปสมบทและสั่งสอนมาจนถึงวันมรณภาพถ้านับเวลาสั่งสอนผู้คนพระเนนก็ไม่ต่ำกว่า40ปีในระหว่าง1ปีถึง40ปีนั้นมีพระเนนและคฤหัสถ์มารับการอบรมกับท่านมากเพียงไรเฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้านจิตใจและข้อปฏิบัติเป็นจำนวนมากมายท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครูอาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเนนให้มีหลักยึดต่อไปในอนาคตซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กำเนิดความรู้ทั้งภายในและภายนอกมาก่อนนี่ฉะนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเองโดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้เป็นคนดีได้เลยด้วยเหตุนี้การวางรากฐานจิตใจให้มันคงต่อเหตุผลอธรรมความถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆจึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใดๆในโลกที่พวกเราเคยทำและเคยบ่นกันว่ายากๆเพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้ผ่านดำเนินเท่านั้นหลักใหญ่ของงานทุกแขนงและทุกชิ้นอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้นนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับงานผิดถูกชั่วดีอีกว่าใครเป็นผู้บงการและพาดำเนินถ้าไม่ใช่ใจถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดำเนินใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่องของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้างเพียงไรจึงจะประคองตัวและงานนั้นๆไปด้วยความราบรื่นชื่นใจตลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนทำทุกอย่างเมื่อกล่าวถึงจิตใจบรรดาท่านที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านอาจารย์มั่นมาบ้างแล้วจะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจระลึกไว้ไม่ได้ลืมทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้วอดระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีในท่านมิได้อย่างแน่นอนแม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคนอาจพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสำคัญของโลกด้วยเพราะใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอาจได้ทำด้วยดีความเสียหายไม่ค่อยมีหรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้ว แน่ใจว่าความเสียหายไม่มีทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจโลกที่ได้รับการพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆกันด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริงประชาชนมีความสงบสุขมิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ใจร้อนเหมือนไฟมีแต่การเบียดเบียนทำลายกันเอารัดเอาเปรียบกันช่อโกงกันเร็วยิ่งกว่าเจ้าบอนนี่ขึ้นโลกพระจันทร์ซึ่งไม่ผิดอะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรกถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความเจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหนก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปด้วยสิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจความประพฤติการกระทำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลกขวางธรรมขวางหูขวางตาขวางใจไปหมดไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาฉะนั้นท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นเพียงบริวารของใจเท่านั้นเมื่อพัฒนาใจดีแล้วการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติการกระทำตลอดทุกด้านย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจโลกย่อมมีความสงบสุขสมกับคนฉลาดด้วยจิตพัฒนาปกครองโลกปกครองตนโดยทางเหตุผลอธรรมความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรมจะฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชยโดยถ่ายเดียวได้แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์บนฟ้าได้ก็ยังไม่ถือเป็นจุดสำคัญความฉลาดท่านยังขืนระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นอยู่อย่างไม่สำนึกตัวว่าเป็นความผิดความรู้ความฉลาดนั้นยังไม่อาจเลยภูมิของสัตว์เดรัจฉานที่เคยเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนและการขีดกันกินโดยถือว่าเป็นความฉลาดและเป็นความสุขของเขาซึ่งอยู่ในภูมินั้นความฉลาดที่รับรองการตามหลักเหตุผลที่ยังตนและโลกให้เจริญนั้นไม่จำต้องออกไปประกาศนียบัตรให้โชว์ก็ได้แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติสิ่งกระทำอันเป็นไปเพื่อตนและโลกแต่ละความสุขความเย็นใจด้วยนั้นถือว่าเป็นผลงานที่ออกมาจากความฉลาดอย่างแท้จริงและเป็นประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้วไม่จำต้องหาใบประกาศมาบังหน้าและอวดโลกเพื่ออำนาจในทางผิดอย่างลึกลับซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับนี่ได้เป็นของลับๆไปด้วยจะเป็นความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผยดังที่เห็นกันอยู่อย่างเต็มตารู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากไม่พูดกันเท่านั้นทางนี้หากไม่ใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้วใครจะเชื่อกันได้หลวงขอว่าการพัฒนาแต่ด้านวัตถุด้วยทั้งใจที่รกรุงรังด้วยสนิมคือกิเลสความเห็นแก่ตัวและพวกพ้องของตัวทำให้โลกเจริญประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันดังนี้นอกจากคนที่ตายหมดความรู้สึกดีชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทำดังที่ว่าเมื่อนำมาเทียบระหว่างผู้มีการพัฒนาทางใจกับผู้ไม่ได้พัฒนาทางใจเลยการงานและผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศดำดินดำน้ำเหาะข้ามทะเลต่างๆว่าเป็นผู้ฉลาดเรื่องลือแต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีต่างๆเพื่อความดีงามจะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทางความประพฤติการกระทำมิให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่นว่าเป็นผู้ฉลาดเพราะความน่าอยู่ของโลกทั่วไปย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆจะมีอดบ้างอิ่มบ้างตามคติธรรมดาของโลกให้จังแต่ก็ยังน่าอยู่เพราะผู้พาอยู่พาไปคือใจมีความสุขเท่าที่ควรไม่แผดเผาเร่าร้อนจนทำให้คิดอยากย้ายภพย้ายชาติย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่างๆปัญหาเรื่องอธิท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสากลายเป็นพระธาตุปรากฏว่าจะกระจายไปในที่ต่างๆจนทำให้เกิดความสงสัยกันก็มีในระยะอาทิตย์ท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ๆบางท่านมาถามว่าอาทิตย์ของพระอรหันต์ก็ดีของสามัญชนก็ดีต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกันส่วนอาทิตย์ของสามัญชนทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้เฉพาะอาทิตย์ของพระอรหันต์ทำไมจึงกลายเป็นพระธาตุได้ทั้งสองนี้มีความแปลกต่างกันอย่างไรบ้างก็ได้อธิบายให้ฟังเท่าที่สามารถแต่เพียงโดยย่อว่าเรื่องอาทิตย์นั้นปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจที่สำคัญคำว่าจิตแม้เป็นจิตเช่นเดียวกันแต่มีอำนาจและคุณสมบัติต่างกันอยู่มากคือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์ส่วนจิตของสามัญชนเป็นเพียงสามัญจิตเป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่างๆเมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใดและจิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไปเช่นจิตพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์อาจมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนอาทิท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้แต่อาทิของสามัญชนทั่วไปแม้จะเป็นธาตุดินเช่นเดียวกันแต่จิตผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลสและไม่มีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้อาทิจึงกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์ไปไม่ได้จำต้องเป็นสามัญธาตุไปตามจิตของคนมีกิเลสอยู่โดยดีหรือจะเรียกไปตามภูมิของจิตภูมิของธาตุว่าอริยจิตอริยเหตุและสามัญจิตสามัญธาตุก็คงไม่ผิดเพราะคุณสมบัติของจิตของธาตุระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกันอาทิจำต้องต่างกันอยู่โดยดีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้นทุกองค์เวลานิพพานแล้วอาทิต้องกลายเป็นพระธาตุด้วยกันทั้งสิ้นดังนี้ข้อนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุกๆองค์เฉพาะจิตท่านที่สำเร็จพระอรหัตภูมิเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สำเร็จส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอาทิเวลาถูกเผาแล้วจะกลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างการเวลาที่บรรลุถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกันองค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาทรงขันอยู่นานเวลานิพพานแล้วอาทิย่อมมีทางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มีปัญหาเพราะระยะเวลาที่ทรงขันอยู่จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันเช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายมีลมหายใจเป็นต้นและมีการเข้าสมาบัติประจำอิริยาบถซึ่งเป็นการซักฟอกธาตุขันธ์ให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนโดยลำดับด้วยในขณะเดียวกันเวลานิพพานแล้วอาทิจึงกลายเป็นพระธาตุดังที่เห็นกันอยู่ส่วนองค์ที่บรรลุแล้วมิได้ทรงขันธ์อยู่นานเท่าที่ควรแล้วนิพพานไปเสียนั้นอาทิท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นานหรือไม่เป็นความไม่สนิทใจเพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันธ์นานและมิได้ซักฟอกด้วยสมาธิสมาบัติดังกล่าวมาท่านที่เป็นทันทาพิญญาคือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไปเช่นบำเพ็ญไปถึงขั้นอนาคามีผลแล้วติดอยู่นานจนกว่าจะก้าวขึ้นขั้นอรหัตภูมิได้คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมาอยู่ในระหว่างอรหัตมรรคกับอรหัตผลจนกว่าจิตจะชำนิชำนาญและมีกำลังเต็มที่จึงผ่านไปได้ในขณะที่กำลังพิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผลก็เป็นอุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ในตัวด้วยเวลานิพพานแล้วอาทิอาจกลายเป็นพระธาตุได้ส่วนท่านที่เป็นขิปาปัญญาคือรู้ได้เร็วและนิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้วถ้าเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอาทิจะกลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใดเพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาทรงและซักฟอกธาตุขันธ์อยู่นานเท่าที่ควรส่วนสามัญจิตของสามัญชนทั่วไปนั้นไม่อยู่ในข่ายที่อาทิจะควรแปลเป็นพระธาตุได้ด้วยกรณีใดๆจึงขอกล่าวเท่าที่กล่าวผ่านมาแล้วเฉพาะองค์ท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากอธิกลายเป็นพระธาตุให้เห็นอย่างประจักษ์แล้วพระธาตุยังแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นหลายอย่างดังที่เขียนผ่านมาบ้างแล้วว่าผู้มีพระธาตุสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์ก็เป็นสามองค์ได้ผู้มีสององค์อธิษฐานขอให้เป็นสามองค์แต่กลับเป็นองค์เดียวก็ได้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ได้เป็นไปเสร็จแล้วผู้ได้มาสององค์จากท่านผู้มีเมตตาจิตมอบให้พอตกตอนเย็นมาเปิดดูกลับเป็นสามองค์ก็ได้รายนี้เป็นความแปลกเพราะช่วงระยะเวลาเช้าไปถึงเย็นเท่านั้นก็มาเพิ่มได้ท่านผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีศรัทธาในองค์ท่านพระอาจารย์มั่นมากและเป็นผู้ให้ความสะดวกตลอดการช่วยเหลือต่างๆแทบทุกกรณีที่เกี่ยวกับงานท่านพระอาจารย์มั่นนับแต่วันแรกที่ท่านไปถึงวัดสุทาวาสจนตลอดงานพระผู้ใหญ่เห็นใจและสงสารมากเมื่อคุณวันนครราชสีมาถวายพระธาตุท่านอาจารย์มั่นมาท่านจึงมอบให้ข้าราชการผู้นี้ตอนเช้าพอได้รับพระธาตุจากท่านแล้วขณะนั้นไม่มีกล่องหรือผ้าอบจะใส่มีแต่ขวดเจลน้ำเปล่าติดกระเป๋าเสื้อจึงได้เอาใส่พระธาตุไปพลางขณะเชิญพระธาตุเข้ากระเป๋าเสื้อก็ปิดกระดุมเสื้อด้วยดีขวดก็ปิดฝาด้วยดีกลัวพระธาตุจะสูญหายไปเสียนับแต่ขณะที่ได้พระธาตุจากมือพระผู้ใหญ่แล้วปรากฏว่าใจมีความปิติยินดีไปล้นพ้น ลุกจากที่นั้นก็ไปทำงานเลยทีเดียวและเกิดความอิ่มเอิบตื่นตันใจตลอดวันประหนึ่งจิตไม่ได้คิดเหินห่างจากพระธาตุที่ได้รับมานั้นเลยทั้งวันพอเลิกจากงานไปถึงบ้านก็โฆษณาใหญ่ว่าตนได้ของประเสริฐมาในชีวิตไม่เคยมีคนในบ้านต่างก็มารุมดูจากนั้นก็เอาพระอบมาใส่พระธาตุทันทีพอเปิดฝาขวดออกเชิญพระธาตุท่านอาจารย์มั่นออกมาโดยไม่คาดฝันก็จะพบความอัศจรรย์ที่แสดงออกมาจากพระธาตุท่านคือพอเชิญพระธาตุออกจากขวดก็ได้เห็นกายเป็น3องค์ในขณะนั้นยิ่งเพิ่มความอัศจรรย์ในองค์ท่านและเกิดความปิติในพระธาตุยิ่งขึ้นแทบจะเหาะลอยไปทั้งตัวพร้อมกับประกาศความอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่นว่าเป็นองค์พระอรหันต์ให้ปัญญาและลูกๆฟังในขณะนั้นอย่างไม่คิดว่าใครจะหาว่าเป็นบ้าเป็นบออะไรเลยปัญญาและลูกๆยังไม่แน่ใจเกรงว่าที่รับพระธาตุมาจะจำจำนวนผิดไปฝ่ายสามีก็เถียงใหญ่แบบไม่ยอมฟังเสียงใครเลยว่าพระธาตุสององค์ที่ท่านยคุณให้มาเมื่อเช้านี้จำไม่ผิดแน่เพราะขณะรับจากท่านก็รับด้วยความสนใจและเลื่อมใสยังบอกไม่ถูกแม้อยู่ที่ทำงานก็ไม่ได้ลืมพระธาตุตลอดวันว่าได้พระธาตุมาสององค์ได้พระธาตุมาสององค์จนกลายเป็นคำบริกรรมเหมือนคนภาวนาแล้วจะให้หลงลืมได้อย่างไรถ้าใครๆยังไม่ลงใจว่าเป็นความจริงพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเรียนถามท่านเจ้าคุณท่านใหม่เห็นจริงกันพรุ่งนี้เองฝ่ายคนในบ้านไม่ยอมอยากรู้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ขอให้ไปเรียนถามท่านเดี๋ยวนี้ตกลงต้องไปเดี๋ยวนั้นและเรียนถามว่าที่ท่านเมตตาให้พระธาตุกระผมเมื่อเช้านี้กี่องค์ท่านตอบว่าให้2องค์ทำไมถามอย่างนั้นพระธาตุหายหรือข้าราชการผู้นั้นตอบด้วยความตื่นตันใจว่าพระธาตุไม่ได้หายแต่กลับได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรวมเป็น3องค์ด้วยกันที่กระผมเรียนถามก็เพราะเวลาไปถึงบ้านแล้วเปิดฝาขวดออกดูเพื่อจะเชิญพระธาตุเข้าในพระอกแทนที่จะมี2องค์ตามที่ขอใจแต่กลับมี3องค์เลยทำให้กระผมเกิดความดีใจจนตัวสั่นรีบบอกกับลูกเมียแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความจริงเลยเกรงว่าผมอาจจำผิดก็ได้เลยเขี้ยวเข็นให้กระผมมาเรียนถามท่านอีกครั้งจึงได้มาตามคำเขาแล้วก็เป็นความจริงจึงทำให้กระผมดีใจเสียใหญ่ว่าอย่างไรเชื่อหรือยังทีนี้นี่เป็นคำพูดกับปัญญาที่มาด้วยปัญญายิ้มและพูดว่าก็เกรงจะจำผิดและหาเรื่องใครโกหกกันเล่นก็ต้องพูดอย่างนั้นเป็นความจริงดังที่ว่าก็ต้องเชื่อใครจะฝืนความจริงเพื่อประโยชน์อะไรท่านเจ้าคุณก็ยิ้มและเล่าตามความจริงให้ปัญญาฟังว่าอาตมาได้ให้คุณคนนี้สององค์จริงเมื่อเช้านี้เพื่อเห็นว่าเป็นผู้มีคุณต่อท่านอาจารย์มั่นมากตลอดพระสงฆ์เรื่อยมาแต่วันท่านมรณภาพจนเสร็จงานอาตมายังจำไม่ลืมเมื่อได้พระธาตุท่านอาจารย์มั่นมาจากคุณวันคมนามูลร้านสิริผลพาณิชย์นครราชสีมาก็เลยสงวนไว้เพื่อนำมามอบให้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นของหายากในสมัยปัจจุบันเพิ่งจะพบอธิกายเป็นพระธาตุเฉพาะของท่านอาจารย์มั่นเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็ได้ยินแต่ตำราท่านบอกไว้ยังไม่เห็นตัวจริงประจักษ์ตาบัดนี้ได้เห็นเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงเสียแล้วกรุณารักษาไว้ในที่สมควรเดี๋ยวท่านหายไปก็ยิ่งลำบากมากกว่าเป็นความสุขใจในเวลาท่านมาเพิ่มให้เป็นไหนไหนจะว่าอาตมาไม่บอกเพราะพระธาตุท่านอาจารย์มั่นเป็นของอัศจรรย์มากยิ่งท่านมาได้ง่ายๆอย่างนี้หมดเวลาท่านไปเพราะความเคารพเราไม่พอยิ่งไปได้ง่ายกรุณาเชิญท่านไว้ที่สูงเคารพบูชาท่านทุกเช้าเย็นท่านอาจบันดาลความเป็นสิริมงคลเกินคาดให้เวลาใดก็ได้อาตมาเชื่อท่าน 100% ว่าเป็นพระผู้บริสุทธิ์มานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกใครได้ง่ายๆกลัวเขาจะหาว่าเป็นบ้าเพราะคนเรามีนิสัยเชื่อในสิ่งที่ดีได้ยากแต่เชื่อในสิ่งไม่ดีได้ง่ายจึงหาคนดีได้ยากหาคนช่วยได้ง่ายแม้ในตัวเราเองถ้าสังเกตดูก็พอทราบเลยว่าใจชอบคิดในทางชั่วมากกว่าทางดีเป็นประจำนิสัยพอท่านแนะจบลงท่านข้าราชการกับปัญญาก็กราบนมัสการลาท่านกลับด้วยความชื่นบานหันษาอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองคนนี่แหละพระธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัศจรรย์ดังที่นำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไปส่วนการค้นหาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ดังที่โลกใช้กันนั้นรู้สึกจะพิสูจน์ได้ยากอาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สำหรับเรื่องทำนองนี้ เพราะสุดวิสัยสำหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้เพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ในส่วนร่างกายท่านผู้บริสุทธิ์กลับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าอธิท่านกลายเป็นพระธาตุได้อย่างประจักษ์ตาส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลสแม้มีจำนวนล้านคนไม่มีรายใดสามารถเป็นไปได้อย่างท่านจึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนุษย์ทั้งหลายอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้ยิ่งใจที่บริสุทธิ์ได้แล้วยิ่งเพิ่มความประเสริฐและอัศจรรย์จนไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆมาเทียบได้เลยเป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบูชาจริงๆจึงต้องยอมบูชากันตามปกติโลกผู้มีความหยิ่งในชาติของตนประจำนิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่ายๆแต่เมื่อหาทางคัดค้านไม่ได้ก็จำต้องยอมเพราะอยากเป็นคนดีเมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึกจะโง่เกินไปไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ดังท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นในสมัยปัจจุบันบรรดาพระเนนเทนชีที่เข้าไปถึงองค์ท่านจริงๆและได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านจนเป็นที่เข้าใจแล้วเท่าที่สังเกตมายังไม่เคยเห็นรายใดจะดื้อด้านหาสู้ท่านด้วยทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่สั่งสอนเลยเห็นแต่ยอมรับแบบเอาชีวิตเข้าแลกได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลยถ้าเทียบความจริงที่ท่านแสดงออกมาจากความบริสุทธิ์ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกขั้นแต่ละบทละบาทนั้นมีความถูกต้องตายตัวยังหาที่ค้านไม่ได้เช่นเดียวกับผู้บวกลบคูณหารด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องเชี่ยวชาญนั่นเองเช่น1บวกกับ1ก็เป็น2 2บวก2ต้องเป็น4เป็นต้นจะบวกลบคูณหารทวีขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหารเมื่อถูกต้องตามหลักแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านได้ว่าผิดวิสัยผู้ที่มาคัดค้านหลักที่ถูกต้องแล้วแม้มีจำนวนมากคนเพียงไรก็เท่ากับมาประกาศขายความโง่ไว้เป็นท่าของตนให้ความจริงเคารพเปล่าฉะนั้นกฎความถูกต้องจึงไม่นิยมว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงชายหรือชาติชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นย่อมเป็นที่ยอมรับกันอย่างหาที่ค้านไม่ได้หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริงโดยตลอดทั่วถึงแล้วย่อมสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่งดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะตำหนิหรือชมเชยใดๆเลยภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาถรรพ์และเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้มากน้อยเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีประมาณเช่นเทวบุตรเทวธิดาอินพรหมพูดผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยเป็นแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีลูกศิษย์ท่านบางองค์พอเป็นพยานท่านได้บ้างในบางกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายนอกแม้ไม่แจกฉานเหมือนท่านจะขอยกตัวอย่างพอเป็นหลักพิจารณาเช่นบางคืนท่านต้อนรับแขกเทวดาหลายพวกจนดึกไม่ได้พักผ่อนรู้สึกเหนื่อยมากต้องการพักผ่อนร่างกายบ้างแขกเทศพวกหนึ่งพากันมาขอฟังธรรมท่านอีกตอนดึกท่านจันต้องบอกว่าคืนนี้เหนื่อยมากแล้วเพราะรับแขกเทศมา 2-3 พวกแล้วจะขอพักผ่อนขอเชิญพาท่านไปฟังธรรมท่านองค์นั้นพอท่านบอกแล้วพวกเทพก็พาท่านไปหาพระองค์นั้นและบอกกับท่านตามที่ท่านอาจารย์สั่งมาท่านก็แสดงธรรมให้ฟังพอสมควรและพากันกลับพอตื่นเช้าพระองค์นั้นก็มาเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคืนนี้พวกเทวดาไปหากระผมโดยบอกว่าก่อนจะมาหาท่านที่นี่ก็ได้พากันไปหาท่านอาจารย์ขอฟังธรรมท่านแต่ท่านบอกว่าท่านรับแขกหลายพวกแล้วรู้สึกเหนื่อยมากจะขอพักผ่อนขอให้พากันไปฟังธรรมท่านองค์นั้นจึงได้พากันมาหาท่านดังนี้ข้อที่พวกเทวดาพูดอย่างนั้นเป็นความจริงประการใดหรือเข้ามาโกหกหาอุบายฟังเทศกระผมต่างหากกระผมไม่แน่ใจจึงได้มาเรียนถามท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดังนี้ท่านอาจารย์ตอบว่า ก็ผมรับแขกตั้งสองสามพวกเลยจะตายอยู่แล้วพอพวกหลังมาผมก็เลยบอกเขามาหาท่านจริงๆดังที่เขาอ้างนั่นแหละพวกเทวดาไม่โกหกพระหรอกไม่เหมือนมนุษย์ที่แสนฟื้นฟ้อนหลอกลวงไว้ใจไม่ค่อยได้เขาว่าจะมาต้องมาแล้วว่าจะมาเวลาเท่าไรต้องมาเวลาเท่านั้นผมเคยสมาคมกับพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างมานานแล้วไม่เคยเห็นเขาพูดโกหกหลอกลวงเลยเขามีศักดิ์มีศีลยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าความศักดิ์เขาถือกันมากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆไปทำเคลื่อนให้เขาเห็นไม่ได้เขาตำหนิเอามากมายถ้าแกไม่มีเหตุผลความจริงเขาไม่ยอมนับถือเอาเลยผมเคยถูกเขาตำหนิเอาบ้างเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะโกหกเขาเป็นแต่เวลาเข้าสมาธิเพลินไปในบางครั้งซึ่งเลยภูมิรับแขกกว่าจะถอนจิตขึ้นมาเขามารออยู่นานแล้วเมื่อถูกเขาต่อว่าเราก็บอกตามเหตุผลว่าเราพักจิตไม่ได้ถอนขึ้นมาตามเวลาซึ่งเขาก็ยอมรับบางครั้งผมก็ว่าให้เขาเหมือนกันว่าพระเพียงองค์เดียวส่วนเทวดาเป็นหมื่นๆแสนๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดลูกเทวดาซึ่งมาจากที่ต่างๆต่างก็มุ่งมาหาแต่พระองค์เดียวใครจะไปชนะต้อนรับได้ทุกหมู่ทุกพวกและตรงตามเวลาเอาเสียทุกครั้งบางทีสุขภาพไม่ค่อยดียังต้องทนรับแขกซึ่งมีความลำบากมากเพียงไรควรเห็นใจบ้างบางทีกำลังเข้าพักในสมาธิอย่างเพลินๆก็ต้องถอนออกมารับแขกเคลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยก็คอยแต่จะมีจีเจียนกันถ้าเป็นเช่นนี้เดี๋ยวจะอยู่คนเดียวให้สบายไม่ต้องต้อนรับใครให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าจะว่าอย่างไรเมื่อถูกเราว่าดังนั้นเขายอมรับสารภาพและขอโทษทันทีถ้าเป็นพวกที่เคยมาและรู้เรื่องของเราดีแล้วแม้จะเคลื่อนคลาดไปบ้างไม่ตรงตามเวลาเขาก็ไม่ถือสาหาโทษกับเราเอาง่ายๆนักนอกจากพวกที่ไม่เคยมาอาจมีอยู่บ้างเพราะเขาถือสัตว์บ้างตามนิสัยของพวกเทพทั้งหลายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างตลอดลูกเทวดาเหมือนกันหมดบางครั้งเขาก็กลัวเป็นบาปเหมือนกันที่ได้ทราบว่าเรากำลังเข้าพักในสมาธิต้องถอนออกมาต้อนรับเขาซึ่งพอดีถูกเขาว่าให้เราว่าไม่รักษาสัตว์บางครั้งเราก็ว่าให้เขาหนักบ้างเหมือนกันว่าเรารักษาสัตว์ยิ่งกว่าชีวิตอย่าว่าแต่เพียงยิ่งกว่าเทวดาเลยแต่ที่ไม่ได้ออกมาตามเวลาเพราะความจำเป็นในธรรมซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าการรักษาสัตว์เพื่อเทวดาเป็นไหนเทวดาทั้งหลายในขั้นต่างๆบนสวรรค์และพรหมโลกทุกชั้นแม้จะมีกายทิพย์อันละเอียดกว่ากายอาตมาที่เป็นมนุษย์ก็ตามแต่ธรรมและจิตตลอดความสัตว์ที่อาตมารักษาอยู่เป็นประจำมีความละเอียดสุขุมยิ่งกว่ากายกว่าจิตและกว่าความสัตว์ของเทวดาอินพรหมเป็นร้อยเท่าพันทวีแต่ไม่ใช่ฐานะที่อาตมาจะมาพูดพร่ำๆแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวที่พูดขณะนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบและระลึกกันเสียบ้างว่าธรรมที่อาตมารักษาอยู่มีความสำคัญเพียงไรจะได้ไม่พากันคิดอะไรๆตำหนิออกมาเอาง่ายๆโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนพอแสดงความจริงที่จำเป็นต่อหน้าที่ของเราให้เขาทราบต่างพากันเห็นโทษกลัวเป็นบาปกันมากมายและพากันขอขมาโทษเราก็บอกว่าเราไม่ได้ถือโทษอะไรกับใครๆทั้งสิ้นไม่ว่าสัตว์มนุษย์เทวดาอินพรหมนาครุฑที่มีอยู่ทั่วไตรโลกธาตุเราถือธรรมที่เต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกปราศจากความริษยาเบียดเบียนใดๆทั้งมวลกิริยาบททั้ง4เราอยู่ด้วยธรรมคือความบริสุทธิ์ใจล้วนๆพวกเทวดาทั้งหลายมีเพียงเจตนาที่เป็นกุศลและคำสัตย์เท่านั้นยังไม่เป็นของอัศจรรย์เท่าที่ควรจะชมเชยส่วนพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมีทั้งความสัตย์ที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์และพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆโดยไม่มีสัตว์โลกแม้รายหนึ่งจะสามารถล่วงรู้ได้ว่าเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐและอัศจรรย์เพียงไรความสัตย์ที่เทวดาทั้งหลายยึดถือกันอยู่ประจำนิสัยนั้นเป็นเพียงความสัตย์ที่อยู่ในข่ายแห่งสมมุติซึ่งใครๆก็พอทราบและรักษากันได้ไม่สุดวิสัยส่วนความสัตย์ธรรมพระทัยและใจที่บริสุทธิ์อันเป็นสมบัติของพระองค์และพระสาวกโดยเฉพาะนั้นไม่มีใครสามารถรู้และรักษาได้ถ้ายังไม่ก้าวเข้าถึงภูมินั้นก่อนส่วนอาตมาจะมีภูมิความสัตย์ชั้นวิมุตติธรรมเพียงไรหรือไม่นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมาอวดอ้างกันแต่โปรดทราบเพียงว่าศีลสัตว์ที่เทวดารักษากันอยู่เวลานี้ไม่ใช่ศีลสัตว์ที่วิเศษเหมือนของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านว่าให้พวกเทวดาขนาดนี้ถ้าเป็นมนุษย์เราน่ากลัวจะเกิดความอับอายหรืออะไรๆก็ยากจะเดาได้แต่ทราบว่า เทวดาทั้งหลายยินดีฟังธรรมท่านด้วยความสนใจจดจ่อและเห็นโทษของตนที่ได้ล่วงเกินท่านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจากนั้นต่างทำความระมัดระวังด้วยจิตใจยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่ได้คิดถือโกรธถือโทษในท่านเลยแม้แต่น้อยท่านว่าน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งสมกับเขาเป็นสัตว์ชั้นสูงจริงๆดังนี้ที่ยกตัวอย่างมาเพียงย่อๆนี้พอเป็นแนวแห่งความคิดเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อถ้ามีผู้รู้เห็นด้วยสิ่งนั้นๆก็มิได้ลึกลับเสมอไปเช่นเดียวกับธรรมาภิสมัยถ้าทรงรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็ราวกับเป็นธรรมลึกลับต่อเมื่อสาวกรู้ตามเห็นตามได้ธรรมนั้นก็หมดความลึกลับแม้สิ่งลึกลับดังกล่าวก็เช่นเดียวกันผู้ที่เห็นจำนวนมากน้อยเหล่านั้นไม่ถือเป็นของลึกลับแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นจำนวนเท่าไรก็ยังเป็นของลึกลับสำหรับคนจำนวนนั้นสิ่งลึกลับทางภายในที่เคยเด่นในครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นผู้ได้เห็นได้ชมและสิ่งลึกลับทางภายนอกก็มีพระพุทธเจ้าและสาวกผู้มีนิสัยในทางนั้นได้เห็นได้ชมเท่านั้นมิได้สาธารณะแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นส่วนคนในครั้งพุทธกาลที่ไม่สามารถอาจรู้เห็นได้อย่างมากก็เพียงได้ยินคำบอกเล่าแล้วนำมาพิจารณาพอให้เกิดผลเป็นความเชื่อตามและเกิดความสุขใจทั้งที่ตนยังไม่ได้รู้เห็นและพอให้เกิดผลไม่เชื่อว่ามีว่าเป็นได้กลายเป็นความขัดข้องแก่ตัวอยู่เพียงเท่านั้นคงไม่มีส่วนตามพระพุทธเจ้าและสาวกท่านผู้ได้ชมอย่างเต็มพระทัยและเต็มใจแม้สมัยนี้ก็คงเป็นทำนองเดียวกันสิ่งลึกลับทั้งภายในภายนอกจะเปิดเผยขึ้นมาได้เฉพาะที่ควรแก่วิสัยเท่านั้นผู้ไม่สามารถก็คงได้ยินแต่คำบอกเล่าแม้จะเชื่อตามหรือจะไม่เชื่อตลอดการคัดค้านก็คงไม่มีเหตุผลมายืนยันเหมือนด้านวัตถุผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนผู้คิดอยากจะคัดค้านแต่ไม่มีเหตุผลเพียงพอเฉยจึงยอมหมกตัวนิ่งอยู่และเขียนประวัติท่านอาจารย์มั่นด้วยความบอกเล่าจากท่านและจากบรรดาครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นแบบเห็นตรงไม่มีความแยกคลายภายในตัวบ้างเลยแต่ความเชื่อเลื่อมใสในองค์ท่านอาจารย์มั่นนั้นยอมรับว่ามีมากเต็มหัวใจถ้ามีท่านผู้เคารพเชื่อถือได้มาพูดอะไรเป็นความจริงตามที่พูดมาบอกว่าให้ท่านตายแทนท่านอาจารย์มั่นเสียแล้วจะอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มั่นที่มรณภาพไปแล้วกลับมาสั่งสอนโลกซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายอย่างท่านนี้อยู่ไปทำไมทำประโยชน์แก่โลกก็ไม่ได้เพราะความโง่เขลาตัวเดียวนี่เองที่เด่นที่สุดสำหรับท่านท่านจะยินดีตายเพื่อเปลี่ยนท่านอาจารย์มั่นกลับมาสั่งสอนโลกไหมเพียงเท่านี้ผู้ขินจะถามเอาความจริงทันทีว่าท่านอาจารย์มั่นจะฟื้นกลับมาถ้าผมตายแทนท่านแล้วจริงหรือถ้าท่านผู้นั้นตอบเป็นความจริงว่าจริงเท่านี้จะรับทันทีจะรีบให้จัดการเพื่อตายในเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องขอรอเวลาแม้วินาทีหนึ่งเลยเพราะคิดหนักใจกับความโง่ของตนอยู่มากตลอดมาแม้ไม่มีใครมาบอกให้ตายแทนท่านอาจารย์มั่นทั้งรู้สึกเสียใจขณะที่เขียนประวัติท่านว่าตนโง่มากแม้ท่านเมตตาเล่าอะไรให้ฟังทุกแง่ทุกมุมก็จำไม่ได้ทันทีควรปล่อยให้หลุดหายไปเสียมากกว่ามากเพราะภาชนะรับไม่ดีที่ได้มาเขียนบ้างนี้ต้องขออภัยถ้าเทียบกับสัตว์ก็คงเป็นชนิดสัตว์เลี้ยงที่ไล่ไม่ยอมหนีนั่นแหละจึงยังตกค้างอยู่ในความจำพอได้มาลงให้ท่านผู้อ่านคันฟันไปด้วยเพราะอ่านไม่ถึงใจความลึกลับดังกล่าวมาในสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้รื้อฟื้นขึ้นมาพอเป็นขวัญใจบ้างสำหรับผู้ได้ยินจากท่านเมตตาทั้งภายในและภายนอกแต่ผู้รู้ตามท่านบ้างในความลี้ลับทั้งสองนี้รู้สึกมีน้อยมากแทบไม่มีประหนึ่งท่านปฏิบัติเพื่อความตาดีใจสว่างเราปฏิบัติเพื่อความตาบอดใจมืดจึงไม่ยอมรู้เห็นอย่างท่านบ้างพอได้เขียนแทรกลงในประวัติท่านแม้ไม่มากนี้เป็นความสนใจของผู้เขียนเองไม่ได้สนใจบรรดาความรู้ความเห็นต่างๆที่ท่านแสดงให้ฟังอย่างฉะฉานเท่าที่สังเกตดูลูกศิษย์ที่พอรู้เห็นตามท่านได้บ้างทั้งภายในภายนอกไม่ปรากฏว่ามีรายใดคัดค้านท่านเลยแต่กลับเป็นพยานแก่คณะกันในสิ่งที่ตนรู้เห็นและสิ่งที่ท่านรู้เห็นเป็นอย่างดีอีกด้วยพอแสดงให้ผู้ไม่รู้ไม่เห็นมีเงื่อนพิจารณาว่าอาจมีมูลความจริงในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เห็นนั้นๆได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมและทรงรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเป็นพระองค์แรกแล้วมีพระสาวกรู้เห็นตามและกลายเป็นพยานของกันและกันฉะนั้น เรื่องที่ท่านอาจารย์มั่นรู้เห็นทั้งภายในภายนอกในสมัยปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นของลี้ลับเสมอไปเมื่อยังมีผู้รู้เห็นตามท่านอยู่แม้ไม่มากรายที่มีเรื่องลี้ลับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มากในสมาคมแห่งบุคคลผู้ชอบเป็นคนนักสงสัยเช่นพวกเราคือเมื่อท่านพักอยู่วัดบ้านหนองผือนาในมีอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งซึ่งมีความเคารพเลื่อมใสท่านมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่าขณะแกนั่งภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดพอจิตรวมสงบลงสนิทไม่แสดงกิริยาใดๆปรากฏแต่ความสงบนิ่งอยู่เฉพาะในเวลานั้นทำให้แกเห็นกระแสจิตอันละเอียดยิ่งออกจากดวงจิตเป็นสายยายยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกเกิดความสงสัยจึงตามดูว่ากระแสจิตนี้มันขโมยส่งออกไปแต่เมื่อไรส่งไปเกี่ยวข้องกับอะไรและส่งไปเพื่ออะไรพอแกตามกระแสจิตอันละเอียดนั้นไปก็ทราบชัดในขณะนั้นว่ากระแสจิตแกเริ่มไปจับจองที่เกิดเอาไว้ในท้องหลานสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันทั้งที่ตัวแกยังไม่ตายพอทราบเช่นนั้นก็เกิดความตกใจเลยต้องย้อนจิตกลับคืนมาที่เดิมและถอนจิตออกจากสมาธิแกใจไม่ดีเลยนับแต่ขณะนั้นมาและในระยะเดียวกันหลานสาวคนนั้นก็เริ่มตั้งครรภ์มาได้หนึ่งเดือนแล้วเช่นกันพอตื่นเช้าวันหลังแกรีบออกมาวัดเล่าเรื่องนั้นถวายท่านอาจารย์ฟังดังที่กล่าวมาขณะนั้นผู้เขียนกับพระเนรหลายท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยต่างองค์ต่างงงไปตามๆกันขณะที่ได้ฟังแกเล่าเรื่องแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเฉพาะผู้เขียนสนใจอยากทราบเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่อย่างกระหายว่าท่านอาจารย์ท่านจะอธิบายไปในแง่ใดบ้างให้หญิงแก่คนนั้นฟังขณะนั้นทุกคนนั่งนิ่งเงียบเราก็ไม่หายใจในตาต่างชำเลืองดูท่านอาจารย์ด้วยความกระหายอยากฟังในเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นท่านอาจารย์เองนั่งหลับตานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งราวสองนาทีแล้วจึงอธิบายถามให้แกโยมแก่คนนั้นฟังว่าเมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปให้โยมตรวจดูกระแสจิตด้วยดีถ้าเห็นกระแสนั้นส่งออกไปภายนอกดังที่โยมว่านั้นให้กำหนดจิตตัดกระแสนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้ากำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสนั้นจะไม่ปรากฏแต่โยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีและกำหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทำเพียงสั่งแต่ว่าทำเท่านั้นเดี๋ยวเวลาตายโยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวนะจะหาว่าอาตมาไม่บอกนี่คือคำบอกของอาตมาจงจำให้ดีถ้าโยมกำหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆไม่สงสัยพอแกได้รับคำแนะนำจากท่านแล้วก็กลับบ้านคราวสองวันแกกลับมาหาท่านอีกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากแม้คงไม่มียานยังทราบได้จากสีหน้าของแกที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าสมประสงค์แล้วพอแกนั่งลงเท่านั้นท่านอาจารย์ก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างทันทีว่าเป็นอย่างไรห้ามอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวยังไม่ตายนะแกเรียนตอบท่านทันทีเลยว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรกคือพอจิตรวมสงบลงสนิทแล้วกำหนดดูก็เห็นเด่นชัดดังที่เคยเห็นมาแล้วโยมก็กำหนดตัดด้วยปัญญาดังหลวงพ่อบอกจนขาดกระเด็นไปเลยคืนนี้โยมกำหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจวันนี้จึงยังไม่ออกมาไม่ปรากฏว่ามีอีกหายเงียบไปเลยวันนี้อยู่ไม่ได้ต้องออกมาเล่าถวายหลวงพ่อฟังท่านเริ่มประโยคแรกว่านี่แหละความละเอียดของจิตจะทราบได้จากการภาวนาเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางทราบได้โยมเกือบเสียตัวให้กิเลสตัวนี้จับสายไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้สึกตัวแต่ยังดีภาวนารู้เรื่องของมันเสียก่อนแล้วรีบแก้ไขกันทันเหตุการณ์ฝ่ายผู้หญิงคนนั้นพอทางนี้ตัดกระแสจิตขาดจากการสืบต่อก็แท้งในระยะเดียวกันอยู่มาไม่นานนักปัญหาเกี่ยวกับการไปเกิดทั้งที่เจ้าของยังไม่ตายและปัญหาเกี่ยวกับการแท้งบุตรก็เกิดขึ้นในวงคณะสงฆ์ด้วยกันเพราะคนอื่นไม่มีใครทราบตัวยายแกก็ไม่เคยบอกเรื่องแกให้ใครทราบเขียนมาเล่าถวายเฉพาะท่านอาจารย์องค์เดียวแต่พระหลายองค์ซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยก็พอได้ทราบเรื่องของแกอย่างละเอียดทุกแขนงไปฉะนั้นปัญหานี้จึงเกิดขึ้นในวัดหนองผือโดยพระสงฆ์นำปัญหาทั้งสองข้อนี้ขึ้นเรียนถามท่านอาจารย์ในปัญหาแรกว่าคนยังไม่ตายทำไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องเขาแล้วท่านก็ตอบว่าก็เพียงเริ่มนี่นะ ยังไม่ได้ไปเกิดแม้กิจอื่นๆก็ยังมีทางเริ่มได้ทั้งที่ยังไม่ลงมือทำนี่แกก็เพียงเริ่มจะไปเกิดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ไปเกิดจึงยังไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคแกคำว่าคนยังไม่ตายจะไปเกิดแล้วถ้าแกรู้ไม่ทันก็มีหวังไปตั้งบ้านเรือนคือเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆปัญหาที่สองว่าการตัดกระแสจิตที่กำลังสืบเนื่องเกี่ยวโยงกันระหว่างยายแก่กับหญิงคนนั้นไม่เป็นการทำลายชีวิตมนุษย์หรืออย่างไรท่านตอบว่าจะทำลายอะไรก็เพียงตัดกระแสจิตเท่านั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตนเป็นตัวแล้วจิตแท้ยังอยู่กับยายแก่ส่วนกระแสจิตแกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวพอแกรู้ก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตนเสียไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นที่สำคัญก็ตอนที่ยายแก่มาเล่าถวายท่านว่ากระแสจิตตนขโมยไปจับจองเอาท้องหลานสาวเป็นที่เกิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ท่านอาจารย์เองก็มิได้คัดค้านว่าที่รู้อย่างนั้นไม่จริงไม่ถูกควรพิจารณาเสียใหม่แต่กลับตอบไปตามร่องรอยที่ยายแก่รู้เห็นจึงเป็นเรื่องน่าคิดอยู่มากเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วก็มีสาเหตุที่พาให้จิตส่งไปเกี่ยวเกาะกับหลานสาวได้คือยายแก่เล่าว่าแกรักหลานสาวคนนี้มากเสมอมามีเมตตาห่วงใยและติดต่อเกี่ยวข้องกับหลานสาวคนนี้เสมอแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งลึกลับคอยแอบขโมยไปก่อเหตุเช่นนั้นขึ้นมาถึงกับจะต้องไปเกิดเป็นลูกเขาอีกถ้าไม่ได้หลวงพ่อช่วยวิธีแก้ไขก็คงไม่พ้นไปเกิดในท้องหลานสาวแน่นอนท่านอาจารย์มั่นว่าจิตนี้พิสดารเกินกว่าความรู้ความสามารถของคนธรรมดาจะตามรู้ตามรักษาได้โดยไม่ให้เป็นภัยแก่ตัวผู้เป็นเจ้าของดังที่ยายแก่พูดไม่มีผิดถ้าแกไม่มีหลักใจทางสมาธิภาวนาอยู่บ้างแกไม่มีทางรู้วิถีทางเดินของใจได้เลยทางเวลาเป็นอยู่และเวลาตายไปฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาจึงเป็นวิธีปฏิบัติต่อใจได้ดีและถูกทางยิ่งเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อได้แล้วสติปัญญายิ่งมีความสำคัญมากในการตามรู้และรักษาจิตตลอดการต้านทานทุกขเวทนาไม่ให้มาทับจิตในเวลาชวนตัวซึ่งเป็นเวลาเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆถ้าพลาดท่าขณะนั้นก็เท่ากับพลาดไปอย่างน้อยพบหนึ่งชาติหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดก็ต้องเสียเวลานานเท่าชีวิตของสัตว์ในภพภูมินั้นๆขณะที่เสียเวลายังต้องเสวยกรรมในกำเนิดนั้นไปด้วยถ้าจิตดีมีสติพอประคองตัวได้อย่างน้อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ไปเกิดในเทวสถานชมวิมานและเสวยทิพสมบัติอยู่นานปีถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมศีลธรรมที่ตนเคยบำเพ็ญรักษามาแต่บุพเพชาติทำให้เพิ่มอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารขึ้นโดยลำดับจนจิตมีกำลังแก่กล้าสามารถรักษาตัวได้การตายก็เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากต่ำขึ้นไปสูงจากสั้นไปหายาวจากยาวไปหาละเอียดจากวัฏจักรไปเป็นวิวัฏจักรดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนเครื่องเสวยมาเป็นลำดับสุดท้ายก็หมดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะจิตที่ได้รับการอบรมไปทุกภพทุกชาติจนฉลาดเหนือสิ่งใดๆกลายเป็นนิพพานสมบัติขึ้นมาอย่างสมพระทัยและสมใจซึ่งล้วนไปจากการฝึกฝนอบรมจิตให้ดีไปโดยลำดับทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ท้อถอยในการสร้างกุศลอันเป็นสวัสดีมงคลแก่ตนทุกเพศทุกวัยจนสุดวิสัยที่จะทำได้ไม่เหลือการต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆที่เขียนวกไปเวียนมาทั้งที่พยายามจนสุดกำลังแต่ความหลงลืมรู้สึกจะออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ยุ่งหยิบหน้าใส่หลังหยิบหลังใส่หน้าไม่รู้จักจบสิ้นลงได้ทางนี้เรื่องขั้นผ่านไปไกลจนแทบพูดได้ว่าเกือบจบแล้วผู้เขียนก็ยังเก็บไม่หมดเพราะความหลงลืมตัวเดียวเท่านั้นพาให้วุ่นไม่เลิกแล้วไปได้อ่านต่อไปท่านก็ยังจะได้เห็นความเหลวไหลของผู้เขียนไปตลอดสายเกี่ยวกับเรื่องสับสนระคนกันไปเรียงลำดับไปตามแถวตามแนวที่ควรจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดก็คือที่วัดหนองผือนั่นเองเช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านออกจากที่ภาวนาแล้วออกมาจากห้องท่านถามขึ้นมาเลยโดยไม่มีใครเริ่มเรื่องไว้ก่อนว่าพากันไปดูซิที่ใต้ถุนกุฏิเราเห็นรอยงูใหญ่ออกไปจากที่ไหนหรือเปล่าคืนนี้พญานาคมาเยี่ยมฟังธรรมก่อนจะไปเราบอกให้แสดงรอยไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้พระเนนดูกันตอนเช้าบ้างพระก็เรียนตอบท่านว่า มีรอยงูตัวใหญ่มากซึ่งออกจากใกล้ถุนท่านอาจารย์เข้าไปในป่าโน้นงูตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ที่อื่นรอยไม่ปรากฏแต่มาปรากฏเอาตรงใต้ถุนนี้เท่านั้นลานวัดเป็นเตียนรอยมาจากทางไหนก็พอจะเห็นได้แต่นี่ไม่เห็นมาจากที่อื่นเลยมามีเฉพาะใต้ถุนนี้แห่งเดียวนอกนั้นไม่มี